Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un nou sondaj de opinie sugerează că după alegeri s-ar putea rupe cercul vicios al alegerii președintelui.
Electorala 2010, Gheorghe Rusu, candidat independent, spune că sistemul de sănătate moldovenesc nu este chiar așa de rău.
Nu tot ce a fost și făcut a fost dus până la capăt, dar sunt compartimente mari care s-au realizat cu succes. Hai să vorbim de medicina de urgență prespitalicească. Este un compartiment care e făcut complet pe principii noi.
Și dicționar european astăzi despre locul Moldovei pe harta energetică a Europei. La început, ascultați știrile Europei Libere.
Buletinele de vot pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie vor avea aproximativ un metru lungime și vor fi tipărite cu 7 zile înainte de alegeri. A decis astăzi Comisia Electorală Centrală. Pe buletine vor fi înscriși 39 de concurenți electorali, reprezentând 20 de formațiuni politice și 19 candidați independenți. Vor fi tipărite 2.804.408 buletine de vot, dintre care 2.109.200 15 în limba de stat și restul în limba rusă. Pe listele de alegători sunt 2.649.976 de moldoveni. Partidul Democrat din Moldova își exprimă într-o declarație de presă dezacordul față de solicitarea lansată astăzi secretarului general al NATO de către președintele interimar liberalul Mihai Ghimpu de a ajuta Moldova, convingând Rusia să își retragă trupele din regiunea transnistreană. În opinia Partidului Democrat, o asemenea abordare ar fi cităm inoportună și nu ar contribui la soluționarea problemei transnistrene. Partidul Democrat a criticat în declarația de astăzi și ceea ce el numește retorica antirusă din campania electorală a liberalilor. Asociația Sociologilor și Demografilor din Moldova a dat astăzi publicității rezultatele unui sondaj de opinie, potrivit căruia 16% dintre moldoveni, adică aproape 1 din 5, nu ar ști cu cine să voteze. 59% dintre cei intervievați au spus că vor merge la vot cu siguranță, iar 20% au spus că probabil vor vota. 1% dintre moldoveni ar merge la vot dacă vreun partid le-ar oferi bani în schimbul votului. 37% dintre cei intervievați au spus că nu au încredere în nimeni dintre personalitățile politice care se prezintă în alegerile din 28 noiembrie, mai multe imediat în timpul emisiunii. Purtătorul de cuvânt al Ministerului francez de Externe a declarat citat de agenția France Press că România și Bulgaria nu au făcut suficient pentru a securiza granițele lor și Uniunea Europeană nu ar trebui să le permită de la 1 ianuarie să intre în spațiul Schengen al Uniunii Europene. Mai mulți europarlamentari din România au declarat Europei Libere că nu cred că granița dintre România și Moldova ar fi nesigură. Europarlamentarul liberal-democrat Cristian Preda.
Nu cred că există în acest moment o justificare rezonabilă pentru a amâna intrarea României și a Bulgariei în Schengen la începutul anului viitor și sunt convins că poziția Parlamentului European va fi o poziție de încurajare a acestui gest, care este o reparație, cred eu, pentru discriminarea la care sunt supuși bulgarii și români.
Mai multe despre acest subiect și despre declarațiile făcute astăzi corespondentei noastre pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Liderii celor 20 de țări cu economii dezvoltate au încheiat reuniunea lor de la Seul, căzând de acord să adopte o strategie orientată către economia de piață în ceea ce privește ratele de schimb valutar, dar detaliile acordului sunt încă neclare, rămânând să fie perfectate la întâlniri viitoare. Președintele american Barack Obama a avertizat că relansarea economiilor lumii ar putea fi pusă în pericol de practici comerciale incorrecte și de manipularea schimbului valutar. Tot la Seul, Barack Obama a salutat acordul la care s-a ajuns ieri pentru formarea unui viitor guvern. Criza politică de la Bagdad a durat 8 luni de zile după alegerile din 7 martie. Președintele american a spus că speră ca noul guvern să fie mai reprezentativ pentru poporul irachian și mai eficient. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev le-a spus astăzi celor de la Agenția de Informație a țării sale că ar trebui să tragă niște învățăminte din faptul că un oficial cu grad înalt al agenției a trădat. Potrivit ziarului Comersant de ieri, un înalt reprezentant al Agenției Ruse de Informații Externe, SVR, a ajutat Statele Unite pentru descoperirea rețelei de 10 agenți din Statele Unite care au fost extrădați în luna iulie. Medvedev a spus că nu va cere demisia niciunui înalt oficial al agenției, dar că se va desfășura o anchetă internă asupra cazului.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Tot acolo vă invităm să participați la un forum cu întrebarea: ați fi de acord ca în Moldova cetățenii să fie obligați prin lege să participe la vot?
Aici Radio Europa Liberă.
Cu 2 săptămâni și 2 zile înaintea alegerilor, un nou sondaj de opinie publicat la Chișinău sugerează că actuala guvernare și-ar putea spori majoritatea în Parlament la 66 de mandate, adică destul cât să aleagă președintele țării. Detalii despre sondajul Asociației Sociologilor și Demografilor în relatarea lui Vasile Botnaru.
Dacă alegerile ar avea loc în cea mai apropiată duminică, Partidul Comuniștilor ar obține cel puțin 35% din sufragii, numai că ar fi surclasat de scorul comun al concurenților. O situație oarecum similară o atestă și topul liderilor de partid. Pe de o parte, respondenților li s-a propus să aleagă dintr-o listă de fruntași de partide politicienii care se bucură de cea mai mare încredere. Astfel a fost stabilit un clasament cu Vladimir Filat pe prima poziție, urmat de Marian Lupu, Dorin Chirtoacă, Vladimir Voronin, Mihai Ghimpu și Zinaida Greceanu. Altfel arată clasamentul stabilit în baza unor nume indicate la discreția respondenților, sau întrebare deschisă, cum îi zic sociologii. De cea mai mare popularitate se bucură în acest caz Vladimir Voronin, urmat de Vlad Filat, Marian Lupu, Mihai Ghimpu, Zinaida Greceanu, Serafim Murechean, Dorin Chirtoacă și Valeriu Păsat. L-am întrebat pe politologul Igor Boțan dacă cercetarea lansată astăzi răstoarnă situația descrisă de precedentul sondaj sau, dimpotrivă, o confirmă.
Rezultatele sondajului prezentat astăzi, în linii mari, se intercalează cu rezultatele prezentate acum o săptămână de către CBS AXA. Există diferență doar în aparență, dat fiind faptul că CBS AXA a prezentat rezultatele pornind de la segmentul de cetățeni care au o opinie exprimată. Nu trebuie să exagerăm la acest moment, fiindcă sondajele dau o fotografie statică. Cunoaștem foarte bine că cele aproximativ 30-35% din cetățeni care nu au încă o părere foarte clară, decid asupra votului în favoarea unui concurent electoral sau altului în ultimele 2-3 zile sau chiar în ziua alegerilor.
De aceea, sondajele ca atare, în ce măsură influențează această opțiune?
Sondajele nu cred că influențează aceste opțiuni. Depinde cum mass media le reflectă.
Dar ce cu totuși interzice publicarea lor cu 5 zile înainte de scrutin?
CEC procedează corect, fiindcă am avut în campaniile precedente sondaje contrafăcute, pe care ulterior anumite unități mass media le preluau și le vehiculau, creând un val informațional, dacă putem spune așa.
Experții sociologi spun la unison că marea lor dificultate provine din zisa dezirabilitate, adică din dorința persoanei care răspunde la întrebări să apară cât mai favorabil în fața operatorului, dar și într-un tablou sintetizat, chiar dacă este protejat de umbrela anonimatului. Adică un respondent spune una, are în vedere cu totul altceva și s-ar putea să acționeze într-un al treilea mod. Iată de ce sociologii se simt ca pescarii ajunși în triunghiul Bermudelor, unde se zice că busola nu este de niciun folos. În consecință, scorurile partidelor, dar mai ales posibilă rată de participare la alegeri, de peste 60% potrivit celui mai recent sondaj, s-ar putea să fie umflate. În concluzie, un sondaj măsoară pe bune starea de spirit acolo unde cetățenii nu sunt înspăimântați, flămânzi și înrăiți. Pe când într-un spațiu în care mai bântuie năluca lui Dzerzhinski, iar dobândirea alimentelor dezlocuiește pofta de lecturi, ca să nu mai spunem că opulența ține loc de morală, sondajele nu sunt manometrele cele mai exacte. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți Parlamentul care vă reprezintă. De luni până vineri, la ora 14, la Radio Europa Liberă. Așa cum v-am obișnuit în ultima vreme, vă propunem în reluare un fragment din emisiunea noastră specială electorală difuzată la ora 14. Astăzi, Valentina Ursu și invitații ei au vorbit despre tema sănătății.
Corespondenta noastră, Liliana Barbăroșii, a căutat să afle ce cred despre starea actuală și viitorul sistemului medical beneficiarilor întâlniți la spitale din capitală.
Polița de asigurare medicală îți permite doar să ajungi la un medic, atât. Pentru medicamente însă caută-te la buzunar și plătește, îmi spune un bătrân de 84 de ani care se plânge de probleme cardiace. A sesizat vreo ușurare de când se tot anunță ieftiniri de medicamente? minte, îl întreb. Nici vorbă, uitați-vă, eu cumpăr un medicament de care am nevoie permanent cu 273 de lei, iar pentru altul de vedere mai dau 56, dar am o pensie de doar 900 de lei. Să știți că majoritatea pensionarilor, veteranilor, mor înainte de vreme pentru că nu își pot cumpăra medicamente. Eu am noroc că mănânc mai puțin. O viitoare mămică cu care vorbesc la un centru medical sectorial unde a venit pentru niște teste înainte de naștere spune că nu prea are încredere în ceea ce îi spun medicii.
Nu suntem 100% siguri de rezultate și de calitatea serviciului prestat.
Îmi spune tânăra care a ajuns la această concluzie din cauza utilajelor medicale arhaice pe care le-a văzut în cabinetele medicale. Soțul intră și el în vorbă zicând că nu prea înțelege rostul poliției de asigurare medicală dacă tot este nevoit să plătească atunci când are vreo problemă de sănătate serioasă. La medicul de sector vine doar pentru verificări de rutină. Când chiar este bolnav, pune bani în buzunar, se interesează de un medic mai bun și își rezolvă problema.
2300 lei de lună, care nu știu cum îi trăiesc cu 2300 lei, dar mie mi se pare ridicol suma asta.
Este părerea tânărului despre salariile din medicină în care vede o cauză esențială a corupției. Iar pentru Alexandru Marin, lector la Universitatea Tehnică, a ajuns pe mâna medicilor după un accident de circulație, subfinanțarea sistemului ar fi cea mai mare problemă, la fel ca și în învățământ.
După cum se finanțează, așa e și sistemul. Asta e 4-5% cât se dau din buget pentru sănătate, asta e ceva mizer. Fără o finanțare, niciodată nu să fie bine. Medicii sunt plătiți prost, vor să trăiască și ei și mai iau și mite la sănătate și la învățământ. Este sunt două domenii care trebuie să fie prioritare.
A fost Liliana Barbăroșie. Candidatul independent Gheorghe Rusu are numărul 23 în buletinul de vot. El este și unul din inițiatorii sistemului actual de asigurări medicale. Așa că întrebările pe care le-a adresat Valentina Ursu au vizat tocmai acest domeniu.
Ei, cred că când spun că e haos, este cam exagerare. Nu tot ce a fost și făcut a fost dus până la capăt, dar sunt compartimente mari care s-au realizat cu succes. Hai să vorbim de medicina de urgență prespitalicească. Este un compartiment care e făcut complet pe principii noi și problema corupției în acest sistem este, eu aș spune, minimală. La fel,
adică domnul Rusu, pacientul poate merge la medic fiind sigur de o investigație de calitate, de un tratament de calitate, neavând bani sau neavând ce-i pune pe poliță sau în poliță?
Hai să răspund la întrebări așa cum au venit ele. Este vorba de medicina de familie, care este absolut serviciu nou pentru Moldova, care tot nu este infectat cu corupția. Dar dacă este vorba în ce măsură este efectivă polița de asigurări, vreau să spun că omul, în principiu, poate să primească fără a plăti, dacă el este asigurat, serviciile vitale care au nevoie pentru sănătatea lui. Dar sunt lucruri de alte. Deprinderea de a plăti și de a trece în afară regulilor rămâne și din partea pacienților și deprinderea de a lua, mai ales în la specialiști și în spitalele, spitalele numim, nu mari și mici, în spitalele în genere, desigur că plățile neformale persistă.
Și cum vă explicați? Numai pentru faptul că salariul unui medic este mic, pentru că am înțeles 200-250 de dolari ar fi mărimea media unui salariu pe care îl ridică doctorul astăzi.
Să nu uităm că Moldova e o țară săracă. Și chiar de la debutul asigurărilor, salariul medicilor, lucrătorilor medicali, a crescut aproape de 4 ori. Dar fără doar și poate că cifra care o numiți dumneavoastră, aceea și este. Este mică și asta poate să fie un fenomen care stimulează corupția într-o măsură oricare.
A fost candidatul independent Gheorghe Rusu, invitatul emisiunii electorale a Europei Libere.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, rubrica Dicționar European, astăzi despre problemele energiei la scară continentală și în Moldova. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Guvernul de la Chișinău a decis restabilirea legăturii telefonice directe între malurile Nistrului după o întrerupere de peste 7 ani. Ce urmează acestei decizii a căutat să afle corespondenta noastră Lucia Diaconu, vorbind cu expertul Radu Vrabie de la Asociația pentru Politică Externă.
Guvernul a făcut un pas în întâmpinare, acum e nevoie și de acțiuni concrete din partea administrației la Tiraspol și din punct de vedere tehnic se poate realiza toate detaliile necesare și ca acest lucru să se întâmple. Deci, dar este un lucru fezabil în următoarea perioadă.
Eu am înțeles că acum se așteaptă ca operatorii de telefonie din stânga Nistrului să se înregistreze la Chișinău.
Dar am înțeles și eu că este nevoie de o cerere la ei. Eu știu că există doar o formă în care agenții economici din Transnistria se înregistrează la Chișinău, așa cum se înregistrează și alte companii. Deci ambele părți, și operatorii din Chișinău, și operatorii din Tiraspol, și populația, au de pierdut din cauza regimului existent până acum. Deci eu cred că este un lucru tehnic și nu văd mari impedimente. Doar din rea voință s-ar putea ca acest lucru să nu se întâmple, dar eu îmi exprim speranța că nu vor exista asemenea forțe.
Cum s-a ajuns la această situație?
Această lipsă de comunicare între maluri a apărut la începutul anilor 2000. În 2003 a fost întreruptă în general legătura. S-a început de la anumite încercări de a Chișinăului de a controla întreg spațiul informațional al regiunii Transnistrene. Din câte cunosc transnistrenii, deci reprezentanții agenții economice din Transnistria, au stații mult mai puternice ca aici la Chișinău, ceea ce a făcut ca pe un timp și aici în Republica Moldova să avem probleme de comunicare chiar în interior pe malul drept al Nistrului. S-a ajuns la o ignorare totală. Mai mult ca atât, a existat acel scandal când compania din Tiraspol, Interdniestr.com, a încercat să cumpere o licență aici pe malul drept al Nistrului. Au plătit $1 million. Licența nu le-a fost eliberată și nici banii nu au fost întorși, ceea ce a constituit un motiv în plus pentru administrația la Tiraspol să rupă legăturile cu Chișinău. Și atunci suntem ostaticii acestei situații. Probabil lumea care nu sună în Transnistria nu știe, sunetele sunt efectuate prin operatori străini sau prin telefonie IP cu un număr mare de cifre înaintea numărului obișnuit. Costurile de asemenea sunt mult mai ridicate decât costurile care ar putea să fie. De aceea, eu cred că asemenea scandaluri și asemenea situații neplăcute sunt la mâna celor care nu-și doresc reintegrarea Republicii Moldova, în special mă refer la anumite forțe de la Tiraspol. Deci trebuie să facă Guvernul Republicii Moldova, Biroul pentru Reintegrare, este să continue această linie și să poată atrage partenerii de la Tiraspol într-un dialog, căci numai prin dialog putem să obținem rezultate vizibile.
A fost Radu Vrabie de la Asociația pentru Politică Externă într-un interviu cu Lucia Diaconu.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În ultima vreme, în Occident se vorbește mult despre o nouă relație între Alianța Nord-Atlantică și Rusia. În Germania, care este din rațiuni istorice și economice mai atentă la interesele Rusiei, discuțiile despre o nouă apropiere sunt parcă mai frecvente și mai serioase decât în alte părți. Argumente în relatarea corespondentului nostru la Berlin, William Totok.
Ministrul german de externe Guido Westerwelle s-a pronunțat pentru o apropiere mai mare a Alianței Nord-Atlantice de Rusia. În cursul unei dezbateri din Bundestag, Parlamentul Federal German, șeful diplomației a declarat că scutul antirachetă pe care NATO urmează a-l instala în Europa nu este îndreptat împotriva Rusiei. Mai mult, Alianța Militară Nord-Atlantică vrea să-și sporească securitatea cu ajutorul Moscovei și nu dorește să ajungă la o confruntare cu aceasta pe tema umbrelei antirachetă. La o săptămână înaintea reuniunii NATO de la Lisabona, ministrul a spus textual:
Russland wird eingeladen bei dieser Raketenabwehr mitzuwirken.
Rusia va fi invitată să participe la instalarea scutului antirachetă. Nu vrem ca în Europa să existe zone de siguranță diferite. Faptul că președintele Medvedev a anunțat că ar dori să participe la întâlnirea țărilor NATO din Lisabona este un gest lăudabil.
Das ist eine große Geste.
În contextul dezbaterilor din Parlament privind noua strategie a NATO, Westerwelle a pledat pentru reducerea arsenalului militar nuclear, pronunțându-se pentru pentru linia adoptată de președintele american Obama. Totodată, el a cerut ca într-o primă fază Statele Unite să-și retragă toate armele militare de pe teritoriul Germaniei. Pentru renunțarea la armamentul nuclear s-au pronunțat și reprezentanții opoziției social-democrate. De pildă, deputatul Gernot Erler, un expert pentru politică externă.
Wir können keine plausible Funktion mehr für die taktischen Atomwaffen.
Nu vedem niciun motiv plauzibil pentru prezența armelor nucleare tactice în 5 state europene, inclusiv în Germania. Noi dorim ca aceste arme să fie retrase în totalitatea lor. Binerea viitoare, șefii de stat și guvern din țările membre NATO se vor întâlni la Lisabona pentru consultări ce vor dura 2 zile. Cu acest prilej se va discuta nu numai noua strategie a alianței, ci și posibilitățile de armonizare și apropiere a politicii NATO de interesele Rusiei în contextul geopolitic actual. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Dicționar european.
Europa este prea dependentă de gazul și petrolul din Rusia și această situație nu poate rămâne neschimbată, cel puțin nu în condițiile politice actuale. Aceasta este esența politicii energetice a Uniunii Europene. Cât de mare e dependența Europei de gazul și petrolul din Rusia, s-a văzut în 2 rânduri, când Moscova și-a întrerupt livrările către Ucraina, perturbând în același timp și aprovizionarea câtorva țări din Uniunea Europeană, care au fost nevoite să recurgă la rezervele lor strategice. În momentul de față, 60% din gazul folosit în țările Uniunii Europene provine din importuri. Aproape jumătate din aceste importuri vin din Rusia, un sfert din Norvegia, iar restul din alte surse precum Algeria. Situația însă s-ar putea înrăutăți și se consideră că în 2020 circa 3/4 din gazul necesar Europei va proveni din importuri. Pe deasupra, acest tablou diversificat e realizat la scara întregii Uniuni Europene. Când situația este însă analizată la nivel național, se observă că anumite țări depind în totalitate de importuri. Unele, precum Slovacia sau Bulgaria, având chiar un singur furnizor, Rusia. Comisia Europeană a propus în consecință o serie de lucrări de infrastructură care ar trebui să ducă la diversificarea surselor de energie. Pentru Europa de Sud e prevăzut un coridor al gazului, proiectul Nabucco, prin care ar putea circula gazul din Azerbaidjan, Turkmenistan, Irak și din Orientul apropiat. Uniunea Europeană caută astfel să se poziționeze în regiunea Asiei Centrale și a Orientului apropiat, anticipând momentul în care guvernele din această zonă vor deveni respectabile. Noua strategie a Uniunii Europene caută totuși să ia în considerare țări de tranzit, care în momentul de față sunt supuse unui embargo politic, dar care au o importanță strategică deosebită, cum e Bielorusia. Moldova nu intră însă până acum în niciunul din proiecte, nici în cele rusești, nici în cele ale Uniunii Europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova a obținut recent aderarea la Comunitatea Energetică Europeană, însă de la apartenența formală și până la integrarea efectivă este calea lungă, spun experții. Chișinăul insistă să o parcurgă în speranța că îi va reuși să scape de dependența exagerată de resursele energetice din Est, chiar dacă nu are deocamdată o infrastructură internă pe potrivă, dar nici interconexiuni adecvate cu Vestul. Directorul Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică, Victor Parlikov, estimează că va fi nevoie de mai mulți ani până se va putea vorbi despre șanse reale de integrare a Moldovei în spațiul energetic european.
Din punct de vedere fizic, interconexiuni cu vecinul nostru România, prin care noi suntem fizic conectați la țările din comunitatea energetică, foarte slabă. Noi avem numai 3 linii, anul ăsta trebuie să fie dată în exploatare a 4-a, dar nu a fost dată, decât știu încă, de 110 kV și o linie de 400 kV care nu e conectată practic cu restul sistemului nostru moldovnesc. Și atunci noi suntem, conexiunea noastră cu ENSO-E e foarte slabă din punct de vedere fizic. Nu putem vorbi despre faptul că noi de grabă să le dăm energie sau să luăm la dânsă.
Aceeași este situația când vine vorba despre gazoducte. Iată cum explică Victor Parlikov, încetineala cu care sunt puse în aplicare proiectele de construcție a unor interconexiuni energetice cu Estul, proiecte despre care se discută de ani de zile, dar fără ca lucrurile să pornească din loc.
Dacă acum se preconizează construcția linii de 400 kV, Belt-Suceava. Dacă linia asta se întâmple, asta înseamnă că numai pe partea moldovenească, că partea românească e aparte, dar numai pe partea moldovenească, în tariful la mod electric, ar trebui să băgăm cum vă 32 de milioane de euro. Și dacă în partea asta pe amortizare și rentabilitate și nu știu ce, asta se primește, crește tariful la energie electrică. Dar dacă să te conectezi bine la România, trebuie să ai 3 linii, ca minim. Și atunci trebuie să construiești ceva din centru, de la Chișinău înspre Ungheni și înspre Iași, și de unit sudul nostru, Vulcăneștiul, cu centru. Și asta sunt sumă vreo 200 de milioane de dolari, dacă nu euro.
Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a Dicționarului European, vinerea viitoare.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Presa de la București continuă să comenteze obiecțiile Franței față de primirea prea timpurie a României în spațiul Schengen. Tania Radu.
În discuție sunt declarații făcute în Parlamentul de la Paris de secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Pierre Lelouch. În gândul, Bogdan Munteanu găsește că Franța nu se obosește nici de această dată să aducă argumente temeinice pentru poziția sa, așa cum a procedat și pe tema expulzării romilor originari din România. Lelouch s-a plâns de slaba controlare a frontierei dintre România și Republica Moldova și de acordarea de pașapoarte românești de către România pentru moldoveni. Punem cumva în pericol Europa prin acest lucru, se întreabă Bogdan Munteanu. Nu în mai mare măsură decât Franța, care a naturalizat cei mai mulți cetățeni, 137.000, majoritatea africani, în 2008 și se găsește pe primul loc în Uniunea Europeană în această privință de mai mulți ani, scrie jurnalistul de la Gândul. Un articol din România Liberă se intitulează Pașapoartele pentru moldoveni nu sunt pe placul Parisului. Relatând despre aceeași intervenție a lui Pierre Lelouch, acest text include și reacțiile venite de la București și Chișinău, cea a președintelui Traian Băsescu, care a susținut că Franța și Olanda n-au blocat totuși parcursul documentelor de aderare la Schengen a României, și cea a premierului moldovean Vlad Filat, care s-a arătat optimist că Uniunea Europeană va găsi un punct de compromis în această chestiune. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi este Kiril Moțpan, redactorul șef al revistei Guardianul.
În numărul curent al revistei Guardianul, cititorii vor afla mai multe despre ruptura de la nemțeni. Tragedia inundațiilor din această vară atrage acum din nou atenția presei. Totul a pornit nu de la încercarea de a susține sinistrații și nici de la cea de a clarifica situația reală. Departe de aceste obiective, unele mijloace mass media au încercat o interpretare cu iz vădit electoral a unor fapte cunoscute de toți. Din păcate, încercând să obțină capital electoral pe baza suferințelor sinistraților, anumite media, în detrimentul propriei imagini și sfidând prevederile codului deontologic, au oferit o interpretare extrem de forțată și tendențioasă acestor fapte. Guardianul aduce probe și argumente concludente prin care demonstrează falsitatea acuzațiilor lansate de aceste media. Tot în paginile revistei, cititorii vor găsi o analiză amplă a fenomenului infracțional pe parcursul a 10 luni ale anului 2010, potrivit analizei efectuate de Direcția Generală Analiză, Monitorizare și Evaluare a Politicilor. În perioada menționată au fost pornite 24.020 cauze penale sau cu 44,4% mai multe în comparație cu perioada analogică a anului precedent. Despre cauzele care au condiționat această majorare aflăm din pagina 3, intitulată sugestiv În spiritul legii. La compartimentul investigației sperăm să atragă atenția cititorilor titlurile jefuitori ghinioniști, dealer de heroină prins în flagrant, de polițiști, bande de tâlhari nocturni, anihilate de polițiști și altele.
Kiril Moțpan, redactor șef la revista Guardianul. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit.
Mâine sâmbătă vă invităm să ascultați o nouă emisiune de weekend a Valentinei Ursu despre majoritate și minoritate.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Aici Radio